Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 10-aprel, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. O'zbekistonda saylovga hozirlik ko'rayotgan mahalla faollaridan biri oqsoqol saylash mexanizmini tanqid qildi.
Tartish komissiyasini nomzodini ham mahalla oqsoqoli ko'rsatadi deyilgan. Uni nazorat qiluvchi tartish komissiyasini qarang. Sayiz paytdi, hali o'sha qolib ketdi.
Katta qo'rg'onlik pensioner Temir Qo'rg'onga o'ralgan tuman prokuraturasidan tegishli javob ololmay sarson bo'lmoqda.
Prezidentning oldiga kirish oson, prokurorning oldiga kirish shunchalik qiyin. Vahimaxona qurganki, o'shaga kirolmaysiz.
Jallobodga sevgan qiziga uylanish uchun borgan asli qashqadaryolik Turkiya fuqarosi IShIDga aloqadorlik gumoni bilan qo'lga olindi. O'zbekistonlik muhojirlar Shvetsiya poytaxti Stokgolmda ilk islomiy madaniyat markazi qurilishini boshlamoqda. Makedoniya politsiyasi simtorlarni oshib o'tishga uringan yuzlab muhojirga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Shuningdek, Ozod Nazar va Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi dasturimizda. Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat. Hindiston rasmiylarining ma'lum qilishicha, mamlakat janubidagi Kerala shtatida joylashgan ibodatxonada yong'in kelib chiqishi oqibatida 100 dan ziyod odam halok bo'ldi. Kerala shtati ichki ishlar vaziri Ramesh Chenitalaning aytishicha, Peravur shaharchasida 10-aprelda yuz bergan yong'inda yana 280 ga yaqin odam jarohat oldi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, hindu bayrami paytida ibodatxonaning mushaklarga to'la omborxonasi portlab ketgan va ibodatxonaning bir qismi qulab tushgan. Bu ibodatxonada har yili bayram paytida mushakbozlik bo'ladi, dedi Chenitala. Biz vayronlar ostida qolganlarni qutqarish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz, deya ilova qildi u. Hindistondagi ibodatxonalarda turli diniy marosimlar paytida odatda mushaklar otiladi. Bunday bayramlar paytida talafotlar tez-tez yuz berib turadi. Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh shimoliy g'arbiy hududlarida 10-aprel kuni Richter shkalasi bo'yicha 6.6 magnitudadagi yer silkinishi kuzatildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, yer silkinishi O'zbekistonda ham sezilgan. Guvohlarga ko'ra, zilzila Afg'oniston va Pokiston poytaxtlari binolarini silkitgan. Islomobod va Kobulda aholi o'z uy-joylarini tashlab chiqishga majbur bo'lmoqda. AQSh geologik surov markaziga ko'ra, zilzila markazi Pokistonning Chitral mintaqasi yaqinida 210 kilometr yer ostida qayd etilgan. Talafotlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Rossiya havo kuchlari va Suriya armiyasi Halabni ozod qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda, deb aytgan Suriya bosh vaziri Vail al-Halaki. Rossiya xabar agentliklariga ko'ra, u bu haqda 10-aprel kuni Suriyaga safar qilgan Rossiya parlament vakillariga ma'lum qilgan. Rus sheriklarimiz bilan birga biz Halabni ozod qilishga va otashkesim shartnomasiga qo'shilmagan yoki uni buzgan hamma guruhlarni yo'lini to'sishga tayyorgarlik ko'ryapmiz, deb aytgan Suriya bosh vaziri. Suriya monitoring guruhi 10-aprel kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Halab shahri atrofida so'nggi 24 soat ichida yuz bergan to'qnashuvlarda kamida 16 nafar hukumatparast jangchilar va 19 nafar Al-Qoidaga aloqador isyonchi guruhlar a'zolari halok bo'lgan. Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, Halab viloyati janubidagi bir necha jabhada janglar o'tgan tunda ham davom etgan. Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra jabhasi Qo'shma Shtatlar va Rossiya o'rtasida imzolangan otashkesim bitimiga kiritilmagan. Filippin janubida mamlakat armiyasi tomonidan Abu Sayyof ekstremist guruhiga qarshi o'tkazilgan amaliyot chog'ida 18 nafar hukumat askari va 5 jangari halok bo'ldi. Filippin armiyasining 10-aprel kuni ma'lum qilishicha, qurolli to'qnashuv shanba kuni poytaxt Maniladan 900 km janubda joylashgan Basilan viloyatining Tipo shahrida yuz bergan. 8-aprel kuni Abu Sayyof guruhi garovdagi bir nechta xorijiy fuqaroni kallasini olish bilan tahdid qilgandi. Garovdagilar taqdiri borasida hech narsa ma'lum emas. Askarlar Abu Sayyofga qarshi amaliyot uchun borayotgan paytda pistirmaga uchraganlar. So'nggi paytlarda Filippin armiyasi Abu Sayyof guruhiga qarshi amaliyotlari ko'lamini kuchaytirgan. Abu Sayyof guruhi Filippinda yuz bergan eng halokatli terrorchilik hujumlarini sodir etish va xorij fuqarolarini garovga olishda mas'ul deb bilinadi. simtorlarni oshib Yunonistondan Makedoniyaga o'tishga uringan muhojirlar Makedoniya politsiyasi bilan to'qnashdi. Idomeni shaharchasida politsiya muhojirlarni orqaga qaytarish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gazni ishlatgan, bunga javoban muhojirlar politsiyani toshbo'ron qilgan. To'qnashuvlar 500 ga yaqin olomon orasida chegara ochilishi haqida mish-mishlar tarqalishi ortidan boshlangan. Makedoniya politsiyasi bu mish-mishlarni inkor qilarkan, 100 dan ziyod muhojirlar, jumladan bolalar simtordan oshib o'tishga uringan. Balqon mamlakatlari fevral oyida o'z chegaralarini berkitib qo'ydi. Hozirda Yunonistan va Makedoniya chegarasida 11200 dan ko'proq odam jam bo'lgan. Belgiya prokurorlari ko'ra, Bryusseldagi terrorchilik uyasi dastlab Fransiyada hujum sodir etishni rejalashtirgan, biroq Fransiyada qidiruv ishlari tez sur'atlarda o'tkazilganidan ta'jibga tushib, Belgiya poytaxtini nishonga olgan. Qidiruv ishlarining tez sur'atlarda olib borilganidan ta'jibga tushib, ular Bryusselda hujum sodir etishga qaror qilganlar, dedi Belgiya federal prokuraturasi 10-aprel kuni. Tergovchilar Bryussel hujumi ortida turgan guruh va noyabrda Parijda sodir etilgan hujum uchun mas'ul bo'lgan guruh o'rtasida aloqa bo'lganini aniqlaganlar. 9-aprel kuni Belgiya rasmiylari 4 shaxsni terror faoliyatida va qotilliklarni sodir etishda ayblashdi. Ayblanuvchilardan biri Parij hujumlariga aloqadorligida gumonlangan Muhammad Abrinidir. O'tgan oy Bryussel aeroportida yuz bergan portlashlardan biroz avval aeroportdagi video nazorat kameralariga tushgan. Abrini o'tgan yilgi Parij hujumlariga aloqador deb bilingan qochuvdagi so'nggi shaxsdir.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va Jalloboddan olingan bir xabar. Asli qashqadaryolik, ayni paytda Turkiya fuqarosi bo'lgan bir o'zbek IShIDga aloqadorlik gumoni bilan Jalolobodda qo'lga olindi. Shu yilning mart oyida Istanbuldan Jalolobodga sevgan qiziga uylanish maqsadida kelgan qashqadaryolik hozirda Turkiya fuqarosi Mahmud Mutlu va uning do'sti Sayfuddin Abdulla to'y kuni Jalolobod militsiyasi va maxsus xizmatlar tomonidan qo'lga olingan. Jalolobod militsiyasi ularni Suriyaga odam yollash uchun janubga bordi deb gumon qilmoqda. Mutluning yaqinlari esa bu ayblovni uydirma deb iddao qilmoqdalar. Demak, bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan Sherzod.
Turkiyalik kuyov Mahmud Mutlu va uning do'sti kuyov jo'ra Sayfuddin Abdulla nikoh o'qilayotgan paytida hibsga olingan. Mahmud Mutlu'ning ismi ochiqlanishini istamagan do'stining ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Mahmudning yagona maqsadi internet orqali tanishib, sevishgan qiziga uylanish bo'lgan. Nikoh o'qilayotgan paytda militsiya va maxsus xizmat xodimlari bostirib kirib, to'yda ishtirok etayotgan hammani ushlagan. Hozir Mahmud va Sayfuddin hamda yana 2 o'zbek ayoli hibsda. Ularni Suriyaga odam yollaganlikda ayblashyapti. Mahmud u qiz bilan internet orqali tanishib, bir-birini yoqtirib qolgan va unga uylanib Istanbulga kelinni olib kelish uchun ketgandi, deydi Istanbuldan ozodlikka bog'langan Mahmudning do'sti. Uning aytishicha Mahmud 1977-yilda Qashqadaryoda tug'ilgan bo'lib, 2000-yilda Turkiyaga ko'chib kelgan va 2006-yilda Turkiya fuqaroligini olgan. Jalolobod huquq tartibot idoralari Mahmud Mutlu va Sayfuddin Abdullani internet orqali Suriyaga odam yollashda gumonlamoqda. Turkiyalik kuyovning hibsga olingani haqida televiziya orqali namoyish qilingan lavhada Mahmud Mutlu aybini bo'yniga olgani, Suriyada 20 kun bo'lgani va buning uchun 150 dollar olgani haqida aytilgan. Shuningdek, lavhada Mutlu Suriyada oyog'idan yaralangach Turkiyaga qaytib kelgani aytilgan. Mutluning do'sti bu ayblovlarni uydirmaligini iddao qilib, Mahmud hech qachon Suriyaga bormaganini aytadi. Mahmud qiynoqlar natijasida bu uydirma ayblarni bo'yniga olyapti. U 4 yoshda 12 yoshli opasi Mahmudni muzdek buloqqa cho'miltirgan. Shundan so'ng Mahmudning chap oyoq tizzasi bo'g'inlari muzlab nogiron bo'lib qolgan. U bemalol yurishga qiynaladi. Bu bolaligidan. Uni taniganlar hammasi buni bilishadi. U nogiron oyog'i bilan Suriyaga qanday bora oladi, deydi Mutluning do'sti. Jalolobod shahar ichki ishlar bo'limining rahbari Jenishbek Jo'rabekovning matbuotga aytishicha, Mutlu va uning do'sti hibsxonalarda ham IShID safiga qo'shilishga da'vat qilgan.
В отношении их мы стараемся проводить непосредственно персональную разъяснительную работу, в том числе и с теми лицами, которые совместно с ними содержатся в одной камере. Это проводят работники духовенства.
Biz ularga nisbatan alohida tushuntirish ishlari olib borishga harakat qilyapmiz. Bu ishlarni diniy ta'limga ega odamlar qilyapti. Ular shunchaki diniy tushunchaga ega emas, balki islom dinini mukammal o'zlashtirgan odamlardir, deydi Jenishbek Jo'rabekov. Turkiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi turkiyalik fuqaroni IShIDga aloqadorlik gumoni bilan ushlangani yuzasidan biror izoh bergani yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda IŞİD safida 500 dan ortiq qirg'izistonlik bor. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Istanbuldan Jalalobodga sevgan qizga uylanish maqsadida borgan. Asli Qashqadaryolik, hozirda esa Turkiya fuqarosi bo'lgan O'zbek Mahmud Mutlu hibsga olingan. Demak Jalalobod militsiyasi uni Suriyaga odam yollash maqsadida Qirg'izistonga keldi deb gumon qilmoqda. Muxbirimiz Mutluning atrofidagi vaziyatni kuzatishga urinadi va bu boradagi yangiliklarni ushbu to'lqinda yoki veb-saytimizda kuzatib borishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. Islom va musulmonlar. O'zbekistondagi siyosiy, ijtimoiy jarayonlarning musulmonlar hayotidagi aksi. Sof islom va bugungi musulmonlar e'tiqodidagi ziddiyatlar. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi musulmonlar erishgan g'oyalar, mazhablar, mo'tadil va radikal islom, g'arb va sharq integratsiyasi haqidagi suhbatlar, bahslar o'rin olgan eshittirish. Haftaning juma kunlari islom va musulmonlar ertasiga befarq bo'lmagan zamondoshlaringiz fikrini tinglang. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirishning takroriy soni o'rin olgan, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatni davom ettiramiz. Demak, O'zbekistonda shu kunlarda mahalla oqsoqollari va ularning maslahatchilarini saylashga tayyorgarlik ketmoqda. Saylov shu yilning may-iyun oylarida bo'lib o'tadi. Bu yil ushbu saylovda mahalla fuqarolar yig'iniga 9764 nafar oqsoqol va ularning 99 mingdan ortiq maslahatchisini saylash rejalashtirilgan. Toshkent shahri Olmazor tumanidagi mahalla faollaridan birining Ozodlik aytishicha, shu kunda nomzodlar ro'yxatini tayyorlash ishlari yakuniga yetmoqda. Yana undan olingan ma'lumotga ko'ra, mahalla yig'inidagi ishchi guruh mahalla aholisi talabi asosida nomzodlarni tanlamoqda va mahalla oqsoqoli esa ularning tarjimai holi bilan hokimiyatdagi maxsus komissiyaga jo'natmoqda va hokimiyatdagi maxsus komissiya tasdiqlagan nomzodlar saylovga hozirlik ko'rmoqda. Tanlamagan nomzodlar esa saylov bu nomzodlar ro'yxatidan chiqarilib, ularning o'rniga yana yangi nomzodlar tanlanmoqda. Demak, Olmazor tumanidagi mahalla faolining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bu yil oqsoqollikka saylanayotgan nomzodlarni yoshartirish tavsiya qilinmoqda. Toshkent shahridagi mahalla yig'inlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu yilgi nomzodlarning eng yoshi 35 yosh, eng yoshi ulug'i esa 57 yoshgacha, imkon qadar 55 yoshgacha bo'lishi lozim. Bundan tashqari, nomzodlarning imkon qadar erkak kishi bo'lishi va oliy ma'lumotga ega bo'lishi so'ralmoqda. Demak, Olmazor tumanidagi ismini oshkor etmagan mahalla faoli ayni paytda oqsoqollik uchun tanlanadigan nomzodlar va ularni saylash mexanizmi haqida Ozodlikka so'zlab berdi.
Mahalla oqsoqollarining nomzodlari oqsoqolni o'zi nomzodlarni qidirib, o'sha nomzodlardan so'rab jo'natyotdi. O'tta hokimiyat tasdiqidan o'tsagina nomzod qo'yiladi.
Nomzodni kim ko'rsatadi o'zi aslida? Oqsoqol mana bu odam bo'lsin degan deb nomzodni kim ko'rsatadi?
O'zi ishchi guruhi aholi bilan va maslahat aholini to'plab turib, ishchi guruh ular bilan o'rganib, aholi fikrlarini o'rganib, o'sha bergan nomzodlarni ichidan olib nomzodini berish kerak. Taqdim etiladi hokimiyatga. Hokimiyat uni ko'rib chiqadi. Ana o'sha ko'rib chiqqandan keyin ayrimlarni olib tashlaydi, ayrimlari qoladi. Agar yana olib tashlasa, ishchi guruhi yana nomzodni beraveradi. Ishchi guruhi o'rganib chiqib, xalqqa talab takliflardan kelib chiqib, xalq bilan o'rganib chiqib, odamlar bilan majlis o'tkazib turib, o'sha taklifni jo'natiladi.
Endi majlis o'tkazayotganda shu ishchi guruhining kattasi, mana mahalla ahli yashayapmiz birga, bu oqsoqolning muddati tugayapti. Keyingi oqsoqol kim bo'lsin sizningcha deb so'raydimi?
Yo'q.
Odamlar qanday qilib fikrini bildiradi unda, agar alohida shaxslarni nomzod sifatida ko'rsatmasa?
Bu yerda odamlarni faolsizligi hamda faol odamlar bo'lib turib, 3-4 ta odam bo'lib ham meni mana shu odamni raislikka tavsiya qilamiz deb chiqib ana qilsa, qatimroq tursa, rais uni avtobiografiyasini yig'ib turib, jamlab turib, keyin hokimiyatga jo'natish kerak. Hokimiyat tasdiqlasagina keyin u nomzod qo'yiladi.
Kimlar bo'ladi u mahalladagi ishchi guruhda?
Mahallaning o'zidagi fuqarolardan, maktablardan ko'proq bo'lyapti. Ishchi guruhini shu hokimiyatni o'zi bilan kelishib turib, mahalla raisi saylayapti.
Ha, demak, ishchi guruhining tarkibini hokimiyat tasdiqlaveradi.
Ha, hamsha
hokimiyat tasdiqlab bergan, hokimiyat tasdiqlab bergan ishchi guruhi oqsoqollikka nomzodlarni tanlaydi keyin.
Ishchi guruhi to'g'risida yana aniq qarori bor ekan. Men alohida ko'rib chiqaman, ishchi guruhiga meni ham qo'shishgan ekan hozir. Lekin men bundan bexabar edim.
Endi sizdan so'rashdimi? Siz o'sha oqsoqollarga, oqsoqollikka nomzod tanlash jarayonida qatnashdingizmi?
Shu jarayonda qatnashib qo'yaman. Men bir nechta bergan nomzodlarimni hokimiyat o'tkazmagan ekan. Go'yoki 60 dan oshgani uchun uni bo'lmaydi deb qaytarib yuborgan deb. 57 yoshi deb mahalla raisi kecha majlisda 57 yosh bo'lsin deb aytishdi deb aytilmoqda. Bu og'zaki buyruqlar yozilgan qonunlardan ham o'tkir ustunroq turadiganday bo'lib qolyapti. O'zi 45 dan mana shu 65 gacha bo'lgani ma'qul bo'lsa kerak.
Demak, sizlar hozir nomzodlarni ko'rsatyapsizlar. Ishchi guruh u nomzodlarni shu mahalla oqsoqolini yordamida avtobiografiyasini tayyorlab hokimiyatga beryapti. Hokimiyatdagi komissiya yo bo'ladi yo bo'lmaydi deyapti. Hozir shu jarayon ketyapti.
Ha, shu jarayon.
Mahalla oqsoqolini maslahatchilari qilib kimni nomzodlarni ko'rsatyapsizlar? U qanaqa odam bo'lishi kerak ular?
Shu joyda men o'zim ham yaxshi tushunib yetmadim. Shu joydagi rais saylov o'tgandan keyin nomzodini tavsiya qiladi vakillar majlisiga, maslahatchilarni.
Oqsoqol saylanib oladida, keyin o'ziga maslahatchi tanlaydi. Ha? Keyin uni nomzodini o'zi saylab yangi oqsoqol o'ziga yangi maslahatchilar nomzodi tanlab, uni kimga jo'natadi?
Yana kengashni chaqiradi, kengash oldida nomzodini ko'rsatadi. Kengash keyin tasdiqlaydi.
Bu hech bo'lmasa maslahatchiga sizlar nomzod ko'rsatmaysizlarmi?
Uni maslahatchi saylanishini oqsoqolli tavsiyasiga asosan ketadi deyilgan. Oqsoqol bilan ishlaydigan diniy ishlar bo'yicha bor. Keyin sardor bor, kotib bor. O'sha mahallada shtatniklar oylik oladi. Jinsovet oila olmaydi. Shuning uchun jinsovetlar yo'q ham pashliga chiqadi chiqmaydi. Shuning uchun jinsovetda ham diniy maslahatchi ham jinsovetlikni ishini qilib ketaveradi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Toshkent shahri Olmazor tumanidagi ismini oshkor etmagan mahalla faollaridan biri bilan suhbatni eshitdingiz. Ayni paytda mahalla yig'inidagi ishchi guruh a'zosi bo'lgan bu suhbatdoshimiz shu kunda oqsoqollarni saylash tizimidagi ba'zi qonunchilikdagi jiddiy kamchiliklarni ham tilga olib, bu kamchiliklar tuzatilishi lozim demoqda. Uning fikriga ko'ra, oqsoqollik va mahalla yig'ini ishini nazorat qiladigan taftish komissiyalari mavjud, lekin bu komissiyalarning rahbarligi uchun nomzodlarni ham amaldagi mahalla oqsoqollari tomonidan ko'rsatadilar va bu O'zbekiston hukumatida da'vo qilinib kelinayotgan demokratik prinsiplarga mutlaqo zid deb ta'kidlab o'tdi ushbu suhbatdoshimiz. Demak, eslatib o'tamiz, O'zbekistonda mahalla fuqarolar yig'ini shahar, posyolka, qishloq va ovullardagi mahallalarda tuzilgan. Bu yig'inlarga raislik qiladigan shaxslar va ularning yordamchilari 2,5 yillik muddatga mahalla ahli tomonidan o'tkazilgan saylov asosida saylanadi. Endi mahalla oqsoqolligiga nomzodlar O'zbekiston fuqarolari bo'lishi lozim. Nomzod oliy ma'lumotli bo'lishi va mamlakat hududida kamida 5 yil doimiy muddatda yashagan bo'lishi lozim. Bundan tashqari tashkilotchilik qobiliyatini namoyish qilgan va imkon qadar muqaddam davlat yoki nodavlat idoralarda ishlab tajriba orttirgan bo'lishi kerak. Demak, ayni kunda shu may va iyun oylarida bo'lib o'tadigan saylovga hozirlik ketmoqda va ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga kelgusi dasturlarimizda albatta yana qaytamiz. Hozir esa ozod mikrofonga bo'lgan murojaat tafsiloti bilan tanishtirmoqchimiz. Demak, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan ozod mikrofonga murojaat qilgan 65 yashar pensioner Isan Isaxonov o'zini qiynab kelayotgan muammo yuzasidan tuman prokuraturasi va uning ishonch telefoniga qilgan murojaatlari javobsiz qolayotgandan arz qildi. Demak, u kishiga quloq tutamiz.
Men Kattaqo'rg'on, Samarqand oblasi Kattaqo'rg'ondanman. Ison aka, men pensionerman. Anavi nima edi, pensiyaga chiqqandan keyin bizni Kattaqo'rg'onda sihat yo'q bor. Mana shu o'sha yerda glavvrach anavi qilib chaqirgandan keyin borib, ana o'sha yerga keling, bizdan anavi qiling degandan keyin shu qari holimda borib, shu yerda ishladim. Shu qariyalar yonida yuring, ma'naviyat ma'rifat ishlar bo'yicha olib boravering dedilar-da. 4 yil birga ishladik. Juda zo'r, yaxshi, ajoyib ishlab anavi qildik. 4 yildan keyin bu kishi bir boshqa bir odam 75 ga kirgan odamni ishga olib keldi. O'rtamizda nizoni qildirib, mana shu qurgan tovuz xonalarimni hammasini buzdirib tashladi. Men tovuz xona jivoy ugavoq qurgan edim. O'z yonimdan qurganman. 4 kishilik xona qurdim. O'zimning mablag'imdan qurdim.
Nimaga u xonani qurdingiz?
Endi u xonani aytdiki, shu yerga quring dedi. Men shu yerda sartaroshxona ochamiz dedi. Men aytdim, dokumenti nima bo'ladi dedim. Dokumentiga ishingiz bo'lmasa men bor dedi. Xo'p, biz sartaroshxona qurdik. Sartaroshxona bo'lmagandan keyin uni gasiza qildi.
odamlar pullik odamlar yotqizayotgan joy qildi. O'zini kelgan komissiyasi odamlarni yotqizib ana qilib mayli u ham mayli hech qanday nima bo'lmagan. Men prosta bergan odamlarni rasm tushirardim, suratga olardim-u, shu suratdan to'rsin bilsin topardim. Suv buzildi. Men 1.5 millionga toza suv krantdan tortirib keldim o'zimni mablag'imga. Men shu rasm tushirib odamlarni ziyoratga olib borgan pullarimdan mablag' o'zim men pensioner 730 ming pensiya olaman. Shuncha ilanib yurdim. Ishga olgan deb olmadi. Pensiyasi bilan yonida yurdim. Nima ish buyursa qildim. Mashinam bor, istana mashinam. Paxtalarga 3 yil paxtalarga odamlarni toshib nima ish bo'lsa qilib yurdim. Meni o'rnimga boshqa odamni oldi deb ana qilganim yo'q. Prosta men shunga nizo qilib maylaydi. Menga aytib narsalarimni buzmay, borib esanaga chiqib men narsalarimni olinglar chiqdi deb o'zi vahshiyona buzib tavuslarni qo'yib yubordi. O'sha hujjat qilib ber desam, glavvrach menga bo'ldi men bor senga hech kim gapirmaydi deb menga shunchalik qilgan. Juda odamlar hammasi davolmaydi. Hammasi men bilan juda yaxshi edi. Kelib ketganlar hozirgacha men bilan salomlashadilar. Prosta o'sha yerga yurib andarmon bo'lib shu boboylarni aylantirib olib kelib rasmga tushirib yurganman topgan pulimni o'sha yerga rasxod qilganman. Mumkin emas u shunday qilish. O'zbekistonda shunday anavi chiqqan hozirki ishonch telefoni chiqqan 1007 shunday televizorda reklama qilishadi. 40 marta zvant qilganimdan keyin javob berishdi. Kecha soat 1 da. Ana shundan ham hech qanday javob ham ответ ham hech narsa yo'q. Mana shu prokuraturani oldiga ham 3-4 marta bordim. Hozir prokuraturani ko'rsangiz vahima. Prezidentni oldiga kirish oson, prokurorni oldiga kirish shunchalik qiyin. Hech qanday kira olmaysiz. Shunaqa hozir vahima xona qurganki, ko'chalarni buzib qulgan. O'shaga kira olmaysiz. Kattaqo'rg'on prokuraturasi.
Bu rayon prokuraturasimi hali?
Ha, Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasi. Yaqinda qurildi. Ko'rsangiz vahima qilib qurilgan shaharni yo'llarini ko'ring, yo'llar raso bo'lyapti. Nikli prokuratura vahima qilib qurilganda, atrofi o'ralib, ba'zi yoniga yurutadi. Mashinalarni qo'yib, anavi to'xtatgan qo'ya. Keyin nima qilib bor to'xtating deb chiqarib ana qilishadi. Aniq nimaga keldingiz? Nima uchun keldingiz? Ha, bugun yo'q. A yerda grafik turibdi, grafikda har kim qabul qiladi. Soati yozilmagan, soat nechida qabul qiladi, nechida qo'yadi, hech qanday.
Endi sizlar kutuvchilar tashqarida kutadimi o'sha, nima deydi, atrof o'ralgan reshotkan tashqarisida kutadimi yo binoning ichiga kirib boradimi?
Atrof o'ralgan reshotka bor, ha, atrof o'ralgan. Buni eshikdan kirasizda, eshikni qarolxonasiga tekshirgan ekan, so'ng reshotkani ichiga kirgizib borasiz. So'ng borganingizda pastda o'zini yo'q, kabinetda yuqorida. Pastda ana o'sha nima deydi? Kabinetga tushib sizni qabul qiladi.
Bir tarafdan shu sistema yaxshi emasmi xavfsizlik uchun?
Yaxshida munchalik emasda. Munchalik emasda. Har kimni qabul qilganiga qabul qilishga. Mana arzani bergandan keyin meni chaqirish kerak. Aytish kerak, hech bo'lsa mana bunday bo'ldi, mana bunday bo'ldi. Mana siz tushuntirib aytyapsiz-ku. Munchalik qatti, munchalik anov qilish, o'zingiz o'ylab ko'ring, shunchalik bir anov bormi? Shunchalik vahima emas-ku bu. A borganingizdan keyin hujjatingiz bor, boshqangiz bor. Mana necha marta bordim, anov qildim. Yo'q, o'sha ana qilmaydi. Bo'ldi, esanaga to'g'ri qilib beramiz, esanaga bano qilib beramiz, esanaga bunday qilib beramiz deb anaqa. Men o'zi saqirni diabet chiqman.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozod mikrofon eshitirishiga Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan bog'langan 65 yoshar pensioner Ison Isaxonov murojaatini tingladingiz, eslatib o'tamiz. Ushbu rukn ostida bildirilayotgan fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo siz ham murojaat qiling va tinglovchilarning murojaatlari, fikr-mulohazalari va xabarlari asosida hozirlanayotgan eshitirishlarimiz shu kunda veb-saytimizda, bundan tashqari ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida peshma-pesh berilmoqda. Sizdan Telegram dasturida esa kundalik ravishda murojaatlarni e'lon qilib boryapmiz. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
O'zbekistonlik muhojirlar Shvetsiya poytaxti Stokgolmda ilk islomiy madaniyat markazi qurilishini boshlamoqda. Tashabbuskorlar bunday markazni qurish maqsadini ayni shaharda musulmonlarga masjidlarning yetishmayotgani bilan izohlamoqda. Hozirda 10 million aholisi bo'lgan Shvetsiyada 600 mingga yaqin musulmon bor. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekistonlik muhojirlar Shvetsiya poytaxti Stokgolmda ilk islomiy madaniyat markazi qurilishini boshlashmoqda. Qiymati 500 ming AQSh dollariga teng 3 qavatli yangi bino 2000 kvadrat metr maydonni egallaydi. Madaniyat markazida bir necha yuz musulmonning ibodat qilishiga mo'ljallangan masjiddan tashqari ta'lim markazi, bolalar bog'chasi, konferensiya va sport zallari va savdo do'konlari ish olib borishi rejalangan. Tashabbuskorlar islomiy madaniyat markazini qurish qarorini Stokgolmda musulmonlarga masjidlarning yetishmayotgani bilan izohlashdi. Ular Ozodlik bilan suhbatda Stokgolm shahar ma'muriyati qurilishni boshlashga 6 yil davom etgan muzokara va maslahatlar ortidan izin berganini ma'lum qildilar. Qurilish aprel oyining 25-sidan boshlanyapti deb aytdi islomiy madaniyat markazini qurish tashabbusi bilan chiqqan asli o'zbekistonlik Abdulhamid Raimov. Qurilish mablag'i asosan musulmonlar bergan xayriya hisobiga bo'lyapti. Qurilish ishlari 2 yil davom etishi kutilmoqda. Aholisi 10 million atrofida bo'lgan Shvetsiyada 600 mingga yaqin musulmon bor. Shvetsiya statistika departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2004-yilda Shvetsiyada 441 nafar o'zbekistonlik muhojir yashagan. 2005-yilda Andijonda yuz bergan qonli voqealardan keyin o'zbek muhojirlari soni 2 baravarga ko'payib, 964 nafarga yetdi. Bugungi kunda Shvetsiyada rasman 3,5 mingga yaqin o'zbekistonlik istiqomat qiladi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Saytimizga kiring, ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifasida Ozod video ruknida berib borilayotgan yangi video lavhalarimizni tomosha qiling va albatta o'zingizda mavjud video xabarlarni tahririyat bilan o'rtoqlashing. Endi esa Ozod nazar eshitirishini havola qilmoqchimiz. Unda tanaffusdagi birdamlik xalq harakati yetakchisi Bahodir Choriyev Toshkent metrosiga odamlarni chaqimchilikka undovchi plakatlar osilgani, Milliy xavfsizlik xizmatining xorijlik o'zbeklarni qaytarish uchun telefon orqali bosim o'tkazayotgani, qochqinlik maqomini olgan ayrim o'zbekistonliklarning yashirincha O'zbekistonga borish ko'rinayotgani haqidagi fikr mulohazalarini tilga olgan.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi. Abdulla Iskandar olib boryapti eshitirishni. Bugungi mehmonimiz tanaffusdagi birdamlik xalq demokratik harakatini rahbari, lideri Bahodir Choriyev. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodir aka, Ozod nazarining formatiga ko'ra mana shu kundalik dasturimizga mavzu bo'lgan sarlavhalar bo'yicha sizga savol beramiz. Bilsangiz, o'tgan hafta Toshkent metrosida odamlarni chaqimchilikka undovchi plakatlar osilgan. Amerikadasiz, bu masalan terrorizm, boshqa masalalarda xabar yetkazish shunaqacha g'alati eshitilmaydi, lekin davlat siyosatiga qarshi gaplar bo'lsa yetkazinglar degan joyi e'tiroz uyg'otdi. Nima deysiz shu masalaga endi siz?
Endi aslida bu juda ham kulgili. O'zbekistonni sharoitida mana shu noqonuniy hukumat noqonuniy egallab olgan Birto'da Karimov boshchiligidagi mana shu guruh ne o'zini yanada himoya qilishi uchun yana xalqni mana shu tafarbarlikka chorlashi juda ham kulgili. Yana shu tomoni borki, bunaqangi chaqiriqlar hozirgi kunda ish bermaydi, chunki avvalambor xalqning mana shu rejimga nisbatan umuman ishonchi yo'q. Shu sababli bu o'ylaymanki, bunaqangi chaqiriqlar qog'ozda qolib ketaveradi. Qolaversa, O'zbekistonda allaqachon mana shu qatlamlar paydo bo'lgan. Ya'ni bilasiz, o'zimiz O'zbekistonda mana shu boshqaruvchi rejimni yalaqo'llari bir qatlam, ya'ni ular O'zbekistonga asosiy haliga moddiy boyliklarni qo'liga olgan, egallab olishgan. Ikkinchi mana shu haliga o'rtoq olish degan bo'ladi, bu fermerlar, tadbirkorlar. Ularda ham hozir hech qanaqangi bir kuchli bir moddiy imkoniyatlar yo'q va qo'llari katta pullar yo'q, chunki xalq ularni ham
chaqimchilik taqalmaganmi? Ya'ni masalan, siz mana birdamlik harakati tanaffus mas paytida o'sha yerdagi O'zbekistondagi faollaringiz bilan ishlaganda nechtasi chaqiruv qurboni bo'ldi? Bo'lmaganmi yo?
Yo'q, bunaqangi bilasizmi? Bu xalqning, mana shu xalqning yoki odamlarning haliga bevosita ishtiroki bilan emas. Bu bizda faqat mana shu xavfsizlik xizmatining nazorati ortidan biz odamlarimizni jabr chekishiga olib keldik. Xalqning mana o'zini inisiativasi bilan, o'zini xohishi bilan chaqimchilik qilishiga biz ko'p amalga kelganimiz yo'q. Bu duchor bo'lgan joyimiz yo'q.
O'zini xohishi bilan chaqimchilik qilmaydi deb o'ylaysiz?
Yo'q, xalqqa buni qizig'i yo'q. Chunki bilasiz, mana bu chaqimchilik ko'proq bilasiz, mana sovet rejimini kuchi, ayniqsa 35-40 yillargacha kuchli bo'lgan mana shu troykalar yoki natsistlar Germaniyasida ham bu kuchli chaqimchilik yo'lga qo'ygan. Chunki avvalambor chaqirtgan odamlar o'zini mana shu raqibini gumdon qilishga, uni yo'q qilishga harakat qilishadi. Shu bahonada chaqimchilikka qo'l urishadi. O'zbekistonda unaqangi sharoitlar yo'q deb o'ylayman, chunki xalqchi ham qashshoq, kambag'al xalq ham o'rta hol O'zbekiston hozirgi sharoitda total, ya'ni butunlay hukumatni haligida nazoratida. Ular istashadiki, mana shu ayrim bir muxolifatlar yoki muxolif fikrdagi insonlarni bir iloji boricha shu, ya'ni topilma yoki mana shu xavfsizlik xizmatini nazoratida qolib ketgan, nazoratdan chetda qolib ketgan insonlarni xalq o'ylashadiki, topib beradi yoki chaqirib beradi deb. Lekin bu yerda ham adashadi, chunki bilasiz, muxolifatdagi muxolif fikrdagi insonlarni ko'pchiligi hozir jim yurishibdi. Bu yerda qo'rquv bor, bu yerda ehtiyotkorlik bor. Shuning uchun ham bu chaqimchilikka hukumatni chaqirig'i qog'ozda amalga oshmay qolib ketadigan bir haligi vosita. Qolaversa, hukumat juda ham o'zini birinchi bilamiz, mana shu Karim rejimini birinchi ustuvor masalasi o'zini haligi hukumatini, o'zini mana shu rejimini xavfsizligini ta'minlash.
Xo'p, shu masalada yana savol chiqyaptida Bahodir aka. Mana esim bu deyishadi xalqni orasida, biz endi MQQ deylik, hurmatini qilib, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati xorijdagi o'zbeklarni qaytarish uchun telefon orqali bosim qilayotgan ekan. Bu holat Rossiyadagi va Turkiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ya bo'pti. Men o'zim ham bittasi bilan gaplashdim, bitta ashulachiga ham telefon qilishibdi, qaytgin deb. Yaqinlarini raqamlarini bermaganlar militsiya bo'limiga chaqirtirilib, maxsus suhbatga tortilayotgan ekan. Bu endi Rossiya va Turkiyadagi. Endi Amerikadagi, masalan, sizning yaqinlaringizga ham shunaqa bosim bo'ldimi yo boshqa o'sha Amerikadagi O'zbekiston vatandoshlariga shunaqa bosimlar bo'lyaptimi? Nima deysiz shunga?
Yo'q, bizga nisbatan bosim bo'lgani yo'q. Atrofimdagi vakillarga xavfsizlik xizmati bunaqa bosimlarda. Lekin mana shu bu haligi MQQni telefon orqali chaqirishlari ish beradi deb o'ylayman, chunki xalqimiz bilasiz, anchagina qo'rquvga tushib qolgan, juda ham mana shu nazoratda. Shuning uchun ham ular bu MQQni bu telefonda orqali chaqirig'i ish beradi deb o'ylayman. Har holda ancha odamlar qaytara olishi mumkin. Lekin muxolifat safida kirgan va o'zini mana shu kurashga bag'ishlagan insonlarga bu chaqiriqlar yoki uni faollariga ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Ehtiyotkorlikka umuganda mana shu rejim mustahkamlashligida ham hukumat o'zini ehtiyotkorligi, o'zini mana shu rejimni saqlab qolishga ko'proq ishlar qilish harakat qilyapti. Shu jumladan
endi shu o'rinda qarangda, ehtiyotkorlik masalasida nafaqat oddiy xalq, masalan ashulachilarni Turkiyada bormasligi yoki odamlarga chiqish viza bermasligi, oddiy odamlarni, bu bir tarafi. Lekin mulozimlarni o'ziga ham ishonchsizlik bilan qaralyaptida. Xabaringiz bormi yo'qmi, hokimliklarga hokimga bo'ysunmaydigan yordamchi muavinlar belgilashgan edi, o'shalardan bir nechtasi tayinlandi keyingi 15 kun ichida. Farg'onada bo'ldi, mana Shavkat Mirziyoyev bolalar guruhi asosini hokim o'rinbosari qilib tayinladi. Undan oldin Buxoro Sirdaryoda tayinlandi. Ya'ni bu bevosita hokimga ishonchsizlik bu Toshkent viloyat hokimini ishdan olib tashlagandan keyin bo'ldi-da. Buni nima deysiz endi? Ya'ni o'zlariga ham ishonmayapti, xalqqa ishonmagan bir yo'liga. Mansab tizimidagilar o'zlariga ishonmayotgani nima deysiz endi buni?
Endi bu tabiiy, chunki Karimov va uni yaqinlari hech kimga ishonishmaydi, na xalqqa, na bir amaldorga, na bir nima deydi, bir tarkiblarga ishonishmaydi. Nazorat ustida nazorat, nazorat ustida nazorat qo'yishga va hammani totallarni nazorat qilishga harakat qilishadi. Lekin baribir bu uzoqqa bormaydi deb hisoblayman, chunki O'zbekiston ertami kechmi albatta inqilob bo'lishi tabiiy. O'zbekistonda taroy to'ntarish degan narsani umuman xayol keltirmasak ham bo'ladi, chunki Karimov mana shu o'zini xavfsizligini ta'minlash maqsadida oldini olgan. Qolaversa, harbiy to'ntarish, harbiy xunta ham O'zbekistonda ro'y bermaydi, chunki harbiylar ham moddiy tomondan ularni ahvoli yaxshilanib va ular ham juda ham qattiq nazoratda. Endi tashqi islomiy mana shu kuchlarni yoki mana shu IShID yoki boshqa Afg'onistondagi islomiy guruhlarni oladigan bo'lsa ham hukumat ularga ham munosib javob bera oladi, chunki bu masalada O'zbekistonni bir o'zgarish olib kelish qiyin. Endi ichki mana shu qamoqda yotgan yoki mana shu islomiy guruhlar, ya'ni mana bu Hizb ut-Tahrir yoki boshqa guruhlar ham umuman bir amal ish qilishga ko'zim yetmaydi, chunki ular ham qattiq tazyiq va ta'qib ostida, nazoratda. Umumiy muxolifat ham bir ish qilishga ko'zim yetmaydi.
Shu o'rinda qarangda, mana Bahodirjon, bitta mavzu kecha ham muhokama qildik, buni bahs onlaynda muhokama qildik. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Dmitriy Tixin bo'lsa, angrenlik, uylari yoqildi, tazyiqlar uchragani ortidan O'zbekistonni tark qilishga majbur bo'ldi. Ana undan keyin turli iddaolar yangradi. Bu o'sha ataylab tashqariga chiqib ketish uchun inson huquqlari bilan shug'ullangan, boshqa qilgan degan dashnomlar ham yangradi-da. Shunga kecha munosabatdan bildirdingiz siz. Mancha aytilmay qolgan gaplaringiz ham bo'ldi shekilli ichingizda. Sizni ham ayblashdi. Mana tashqariga chiqib ketdi Bahodir Choriyev, keyin yana qaytib keldi. Yana ketdi, bu turistga o'xshab yo mardikormi bu, yo inson huquqlari faolimi yoki immigrantmi degan savollar paydo bo'ldi-da. Nima deysiz endi shu masalada, shu iddaolarga nima deysiz kecha yangragan?
Endi avvalambor Demani hurmat qilaman. Demaga nisbatan haqiqatan ham kishilar tazyiqlar, ta'qiblar bo'ldi. U vatanni tark etishga majbur bo'ldi. Bir vaqtlar men ham shunaqa tazyiqlar ostida vatan tark etganman, lekin chetga kelib ham siyosiy faoliyatimni doim davom ettirganman. O'zbekistonga 2009-yil borgan bo'lsam, ba'zi bir insonlarga o'xshagan shuncha borib kelgan joyim yo'q. Borishdan oldin balkim bir oy oldin men bayonot tarqatdim, mana shu O'zbekistonga borishimni, siyosiy faoliyatimni yo'liga ham bir davom ettirishga harakat qilishimni bayon qilganman. O'zbekistonga bordim, u yerda qattiq nazoratda, qattiq haligi nimaydi bir taqib ostida yurdim. Harakatimizni qurultoyini o'tkazishga harakat qildim. Oldi butun viloyatlar bo'yicha haligi safar qilib, o'sha vaqtdagi O'zbekistondagi rahbarimiz Dilor Musoqov bilan va biz qurultoyga tayyorgarlik ko'rdik. Afsuski qurultoyimizga ham qattiq qarshiliklar qilindi. Faqat biz shu viloyat miqyosida o'tkaza oldik, yig'ilishdi va bu biz qurultoyimiz ikkinchi konferensiya, ya'ni deb atadik. Qolaversa,
kechagi mavzuga nima qaytsak, o'sha formatga kechagi mavzuda, demak, boya aytdingiz. Men ba'zilarga o'xshab yashirincha emas, ochiq borib keldim dedingiz. Buni bilamiz, biz yoritdik-ku buni. Lekin kimlar yashirincha borib kelyapti? Shunaqa bormi? Yashirincha borib kelayotganlar. Qotillik maqomini olib, yana o'zini pasportini ham saqlab qo'yib, bordik, bor kel qilib yurganlar bormi?
Unaqalar bor, unaqalar bor, chunki misol uchun mashu ko'zga ko'rinmagan muxolifat ichida bor unaqaliklar, mana shu insonlar, ular borib kelib berishibdi, hozir ham borib manachilarga o'sha yo'l ochib. Lekin sizni borib kelishimiz yoki Po'lat Oxunovni borib kelishi bu asosiy siyosiy faoliyatni o'shada ham davom ettirish va kurashish bo'lgan. Shuning uchun Po'lat Oxunovni mana shu borganini ham men juda ham qo'llayman. Qaniydi bizga o'xshaganlar ko'proq mana shu muxolifat faollari ko'proq borib O'zbekistonda ham bironda bir ishlarni qilishga harakat qilishganda edi. Endi Anvar Karimov masalasiga kelsa, Anvar Karimov o'zi shaxsan jiddiy muxolifatchi deb o'ylamayman, chunki o'zini mana shu bosib o'tgan yo'liga bir nazar solsak, juda ham bir shubhali, juda ham bir qaltis harakatlari bor. Kelajakda ham bu yigit muxolifatga ancha tashvish va birliklar muammolar keltiradi deb o'ylayman. Umuman olganda, qarang, endi O'zbekiston masalasi yotgan bo'lsak, O'zbekistonda albatta kelajakda siyosiy o'zgarishlar kerak. Bizni mana shu dunyoviy muxolifatni asosiy muammosi hozir bugungi kunda tuyga borib taqalib qolgan. Agar mana shu muammoni biz ozgina hal qila olsak edik, birlik ham, erk ham, birdamlik ham va boshqa siyosiy tashkilotlar ham anchagina o'ziga kelib siyosiy faolligini kuchaytira olar edi.
Tanaffusdagi birdamlik xalq demokratik harakatini yetakchisi janob Bahodir Choriyev Ozod Nazar dasturini mehmoni bo'ldi. Rahmat Bahodir aka, sog' bo'ling.
Salomat bo'ling.
Musulmonlar eshitirishning so'nggi 2 soniga munosabat bildirgan Muhammad Solih Obutov O'zbekiston hukumati diniy idoradan har bayramni islomga moslashtirishni talab qilmoqda deb ta'kidladi. Uning fikricha, bugungi musulmonlar bayramlarga munosabat bobida bir necha yo'lni tutgan va demokratik g'arb modeliga eng yaqin yo'l Qur'oniylarning yo'lidir. O'zbekistonda hukumat ma'qullagan Hanafiylar mazhabida esa Obutov fikricha ikki hayitdan boshqa bayramni nishonlashga ruxsat yo'q. Eslatamiz, islom va musulmonlar eshitirishining so'nggi ikki sonida Navro'zni nishonlash mumkinligi haqida diniy idora bergan fatvo va aqidaga zid bo'lmagan bayramlarga islom hukmi haqida o'zbekistonlik ahli ilm bilan suhbat berilgan edi. Bu yilgi Navro'z bayrami arafasida O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy saytida bu bayramni nishonlash mumkinligi Qur'on oyati va hadislar bilan asoslab berilgan juma ma'ruzasi matnini e'lon qildi. Shu munosabat bilan Ozodlikka intervyu bergan idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur, bu bayramning O'zbekistonda din yoki e'tiqodga umuman daxli yo'q. Bu kun yangilanish dehqonchilik mavsumining boshlanishi sifatida nishonlangani bois, uni rad etish johillik mazmunida fikr bildirgan edi. Bu maqolaga ko'plab munosabat bildirildi va tinglovchi mushtariylar bahsida islomda bayramga munosabat qanday degan savol yana o'rtaga chiqdi. Bu savol ortidan esa islomda ikki qaytdan boshqa bayram harom degan bir toifa, aqidaga zid bo'lmagan bayramlarga dinda taqiq yo'q degan ikkinchi toifaga qarshi fikrlarni ilgari sura boshladi. Biz bugun nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning boshqa davlatlarida ham o'z dindoshlari, boshqa din hamda boshqa millat vakillari bilan yonma-yon yashayotgan o'zbekistonlik musulmonlarni ayni mavzuda bir suhbatga taklif qilyapmiz. Bunga qadar o'zbekistonlik yosh ahli ilm Abror Muxtor Ali ayni mavzuda fikr bildirib, aqidaga zid bo'lmagan bayramlarni zamonamiz ulamolari rad qilmaydi degan xulosani tilga oldi. Ayni mavzudagi bahsga qo'shilish istagini bildirgan navbatdagi suhbatdoshimiz, Shvetsiyadagi o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Obutov bu fikrni qisman quvvatlar ekan, bu mazmundagi fatvolarning kelib chiqishiga e'tiborni qaratdi. Ayni paytda masalaning O'zbekiston uchun dolzarb boshqa bir jihatini ko'tardi. O'zbekistonda diniy idora har bayram yoki tadbirni islomga moslashtirishga urinarkan dinni buzyapti va buni ulardan hukumat talab qilyapti. Bunday talabga javoban idoradagilar aytishi lozim. Bizda din davlatdan ajratilgan, milliy yoki boshqa bayramlarni nishonlayveringlar, lekin dinga aralashtirmanglar deyishi kerak. Deya olishi kerak deb ta'kidlamoqda Obutov. Demak, hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Bir narsaga aniqlik kiritib o'taylik. Milliy urf-odat degan narsa bor. Har xil millat, millat bo'lib shakllanar ekan, yillar davomida u yo bu narsani urf-odat qilib oladi. Davomli ravishda keladi. Navro'z ham O'zbek xalqi uchun, Afg'on, Pokiston, Eron, hokazo xalqlar uchun xuddi shunday bir narsa bugungi kunda. Milliy narsa bilan diniy narsani aralashtirmaslik. Milliy urf-odatlar asrlar davomida paydo bo'ladi, ma'lum vaqtda yo'q bo'lishi mumkin. Yo'q yerdan paydo bo'lishi va yo'q bo'lishi mumkin. Hozirgi O'zbekistondagi hayot tarzi, shakli, shamoyili, masalan, tug'ilgan kunni nishonlash yoki o'sha xristianlarga o'xshab payg'ambar alayhissalomni tug'ilgan kunini nishonlash yoki mana bugungi kundagi dabdabali to'ylar va hokazo kabi bugungi urf-odatlar o'zbek xalqining urf-odati deyiladi. Va bu yangi yilni nishonlash, mana mustaqillik degan paydo bo'ldi. Bu narsalar ma'lum bir muddat ichida paydo bo'lgan narsalar. Bu yo'q bo'lishi ham mumkin, lekin ma'lum muddat yashashi ham mumkin. Buni dinga mutlaqo to'g'rilashga harakat qilishni, unga urinishni keragi yo'q. Din aslida o'zagi o'sha 14 asr oldin Alloh taolo nozil qilgan vahiy bilan payg'ambar alayhissalom sunnati asosiga qurilgan, shu bilan kelayotgan narsa. Bugungi bo'layotgan u yo bu voqea hodisani dinga moslashtirishga harakat qilish keragi yo'q. Har doim bizda shu muammo paydo bo'ladiki, o'zbek musulmonlaridan talab qilinadi. Mana shu narsa u yo bu bayramni, u yo bu narsani dinga muvofiqligini haqida gapirish, fatvo berish. Biz aytishimiz kerak ediki, ya'ni o'sha yerdagi imomlar aytishi kerak ediki, bu Navro'z o'sha bir urf-odat bo'lib qolgan bizga. To'g'ri, buni tagi o'sha boshlanishi, deylik, o'sha otashparastlarning davridan kelyapti va bugungi kungacha bunaqa o'sha paytlardan kelayotgan urf-odatlar bor. Kelinlarni o'tni atrofida aylantirish, haligi yangi kelin bo'lib tushganda shunga o'xshagan narsalar bor. Men bilmayman, bu narsalar islom dinida yo'q, lekin xalqda bor. Bu bunday narsalarni islomga moslashtirishga urinishlikka bo'lgan harakat noto'g'ri deyman. Nega o'zbek rejimi amaldorlari xristianlardan talab qilmaydi Navro'zni xristian diniga mosligini, ular fatvo berishini yoki yahud diniga yoki boshqa bir shunga o'xshagan O'zbekistondagi boshqa bir dinlarga mosligi haqida fatvo so'ralmaydi ulardan. Faqat musulmon ulamolari fatvo berib o'tirishi kerak. Ular paydo qilgan nimaiki narsa bo'lsa, dinga to'g'riligi haqida fatvo berib o'tirishi kerak. Dinni buzishlikka bir ularni majburlashadi. Mening fikrimcha, ular aytishi kerak ediki, O'zbekiston bir konstitutsion davlat, har holda uni o'sha shunday iddao qiladi o'zi shunday ekanligini. Bu konstitutsiyada nima yozilgan bo'lsa, birinchi sentyabr mustaqillik kuni, Navro'z kuni, Yana qanaqadir kunlar bayram deyilgan bo'lsa, shu bayram qilaversin shu xalq, shu davlat, shu voqelikni ustida. Chunki bu yerga dinni aralashtirish, dinni majburlab shu narsani to'g'ri ekanligiga fatvo berish kerak emas. Lekin nima uchun masalan paxta terish haqida fatvo berish kerak bu ulamolar? Yoki bo'lmasa mustaqillik bayramini nishonlash haqida fatvo berish kerak. Bular aytish kerakki, biz O'zbekistonda din davlatdan ajratilgan. Dinda nima bor, nima yo'q, ishing bo'lmasin, o'tursin o'zining joyida. Davlatni esa konstitutsiyasi bor, qaysi kun bayram deilgan bo'lsa, bayram qilaver, tamom, bizning ishimiz yo'q, aralashtirma, deyish kerak, deya olish kerak. A bular uni aytmaydida, ular nima desa fatvo beraveradi, shu narsani to'g'ri deb fatvo beraveradi.
Shunday, endi qarang, Muhammad Solih aka, mayli, O'zbekistondagi o'sha siz saroy ulamolari deb ataydigan ulamolar, diniy idorayu boshqalarni bir chetga qo'yaylik, mayli, ularni tuzumga xizmati masalasi haqida ancha gapirdingiz, tushunarli bo'ldi. Lekin o'zi islomda asli bayram degan tushunchani o'ziga nisbatan, masalan, shuncha kundan beri kelayotgan sharhlarda, aksariyat musulmonlar yozayotgan sharhlarda bayram degan tushunchani o'ziga nisbatan juda tor, cheklangan bir munosabat bor degan tasavvur menda paydo bo'lyapti-da. Ya'ni ikki qaytdan boshqa bayramni bayram qilishimiz mumkin emas. Tamom vassalom degan mazmundagi sharhlar juda ko'plab kelyapti. Bu munosabat qayerdan paydo bo'lgan? Rostdan ham dinda ikki qaytdan boshqa sanani, masalan, diniy bo'lmagan, millimi, sport tadbiriga oid sanami yoki masalan davlat mustaqilligiga oid sanalar bor, kasb bayramlari bor. Ularni bayram sifatida nishonlash mumkin emasmi?
Mana bir narsa aytay, Alloma Qurtubiyni tafsirida shunday deyilgan: "Bavarada an Aisha anha su'ilat amma yuzbihahul ajam fi iyadihim va fayahduna minhu lil muslimin." فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تاكلوه وكلوا من اشجارهم ya'ni Oysha onamizdan so'ralganida ajamlarning bayramlarida so'yilgan go'shtni hadya qiladi musulmonlarga shuni yesak bo'ladimi deganda aytdilarki go'shtni yemanglar lekin meva chevalardan yenglar ya'ni musulmonlar bilan kofirlar yoki o'sha yahudiylar nasroniylar majusiylar endi yashashni birga boshlagani yo'q. Hozir 21 asrda 15 asrdan beri yashab kelyapti. Dunyoning har xil joyida, har xil sharoitda aralashib yashab kelyapti. Ular orasidagi munosabatlar o'zi yo'lga qo'yilgan. Ularning orasidagi bir chegaralar bor, bir munosabatlar bor, turli xil kitoblar bor, aloqatul muslim bi g'ayril muslim degan mana shunday kitoblar bor, o'sha musulmon bilan musulmon masla aloqasi. Bu yerda o'shanaqangi paytda ularnikiga masalan mevalardan yenglar, go'shtini yemanglar. Bu degani o'sha ular bilan o'sha bayramida ishtirokni nazarda tutilyapti. Faqat ularni taomini, chunki ular o'sha bayramiga atab so'ygan narsasini yeyishdan qaytarilyapti. Chunki musulmonlarni halol go'sht yeyishga buyurilgan. Yoki o'zi bayram masalasida, boshqalarning bayrami masalasida islomda ikkita bayram bor, hali aytganda. Hatto juma kuni ham bayram emas. Juma kuni birovga bayraming bilan tabrik deyman deish ham bid'at. Shuni ham aytib o'taylik. Bu narsa ham odat bo'lib qolgan. Hamma juma kuni bir-birini bayram deb bir-biriga xat yozadi. Juma kuni bu oddiy kun, ibodat qilinadi boshqa, lekin ikkita hayitni bayram qilinadi va uni o'zining shart-sharoitlari bor, lekin boshqalar bilan munosabatda kofirlarga hadya berish mumkin, ulardan hadya olish mumkin, ularga yaxshilik qilish mumkin. Bizi dinimizga qarshilik qilmaydigan kofirlar bilan insoniy aloqalarni qilishlik hammasi mumkin, ruxsatlar bor.
Tabriklash mumkinmi?
Ammo bayram masalasida aynan ularni aqidasidan kelib chiqadigan bayram masalasida mumkin emas tabriklash ularni va ularni o'shanaqa bayramlarida aralashish, birga o'tirish mumkin emas. Mana shundan dinimiz qaytargan va buni o'sha hali aytgandek qator dalillari bor.
Yo, bu dalillar hozir yana uzoqqa ketadi. Men boshqa narsani aytmoqchi edim. Masalan, O'zbekistondagi musulmonlar Navro'zni bir milliy bayram, yangilanish, bahor bayrami deb nishonlayapti deylik. Ya'ni buni zardo'shtilik yoki shu otashparastlikdan kelib chiqqan tarixi boshqa masala. Bu ko'proq milliy tus olgan bayram. Yoki bo'lmasam yana boshqa bayramga o'taylik. Mayli, mustaqillik bayramini nishonlayapti deylik davlat miqyosida katta tantanalar bilan, xalq saylar bilan. Bu mumkinmi, mumkin emasmi din nuqtai nazaridan?
O'shaning uchun dinni bunga aralashtirmasdan shunaqa bayram bo'layaptimi? Bo'laversin. Chunki dindan so'ralsa, dinda yo'q bu narsa deyiladi. Tamom javob.
Ha musulmon nima qilsin unda?
Dinga aralashtirish kerak
emas. Musulmonlar nima qilsin unda?
O'sha kuni qaysidir kuni shunaqa bir bayram bo'lsa O'zbekistonda. Va bo'laversin bayram, juda yaxshi. Musulmonlar o'zini odatdagidek hayotini yashayveradi. Ya'ni u kuni
O'zbekistonda aholining 93% ni musulmonlar tashkil qiladi. Ular hammasini o'zi musulmon deb biladi. Shu odamlarni mana shu bayramlarni nishonlashi din hukmi bo'yicha mumkinmi, mumkin emasmi?
Yo, ammo gap shunda. Masalan, o'shanaqangi bayramlar bor-ku, mantiq yo'q, ma'no yo'q. Bir mustaqillik kuni deylik yoki yana bir shunga o'xshagan siyosiy bir bayramlar bor. Dinga ham aloqasi yo'q, tagida bir ma'no yo'q, ya'ni islom nuqtai nazaridan
kasb bayrami deylik, masalan, o'qituvchilar kuni, bolalar kuni xalqaro miqyosda nishonlanadi.
Faqat bir narsa, bu narsa dinga aloqasi yo'q, shu narsani bayram qilish yoki o'sha narsa haqida o'sha paytda nimanidir gapirish boshqa mumkin. Lekin bu
ya'ni bayram qilish, nishonlash mumkin xalqaro bolalar kunini.
O'sha bolalar kuni, boshqalar kuni, ayollar kuni, hozir mana O'zbekistonda yili bo'lyapti-ku, har yili bir narsani yili. Islomda bu narsa bormi desa javobi yo'q.
Dinga siz nishonlaysizmi mana bir musulmon o'laroq xalqaro bolalarni himoya qilish kunini nishonlaysizmi?
Men nishonlamayman hech qaysi kunni.
Demak, ikkita hayitdan boshqa hech bir bayramni nishonlamaysiz.
Nishonlab o'tirib bir narsa qilmayman. Lekin o'sha kuni, masalan, bolalar kuni haqida men nimanidir gapirishim mumkin, yo qanaqadir bir nimadir qilishim, yo men bilmayman u kuni o'zi biranta bir nima qilmaganman, lekin shu kuni qanaqadir bir tadbir, bir nimadir bo'lsa, men ham qatnashish yo boshqa bu bolalarning himoyasiga qaratilgan bir qandaydir bir harakat bu. Bunday qaraganda bu bir bayram bo'lib bir bayram emas, bir qandaydir nimadir yaxshi ishni qilish o'sha kuni. Shu ma'noda bunga aralashish mumkin, lekin bunga diniy tushunish yoki uni bir savob amaliga chiqarish, unga qatnashishni vojib qilib qo'yish kerak emas.
Mana Shvetsiyada yashayapsiz, boshqa millat vakillari, boshqa din vakillari bilan birga yashayapsiz, boshqa mentalitetdagi odamlar bilan yashayapsiz. Ularni qaysi bayramlarida, masalan, tabriklagansiz, shaxsan tadbirlarda qatnashgansiz?
Gap shundaki, men bironta bularni bironta bir diniy bayramida qatnashmaganman, ammo bu yerda bayramlar bor va o'sha kuni maktablarda ba'zida o'sha kundan bir ikki kun oldin, endi u kuni dam olish kuni bo'ladi, o'sha bayramlaridan oldin o'sha kuni o'quvchilarga hammasiga bir pechena ulashib kafe ichamiz, shunaqa bo'ladi. Shunda o'tirib choy ichaman, pechina yeyman. Lekin bayraming rahmat, ya bayram boshqa unaqa demayman. Tushunyapsizmi?
Deylik, o'shalar bilan mana shunaqa tadbirlarda qatnashasiz. Qaysidir darajada integratsiya bor ular bilan. Faqat lafzda, og'izda shu bayramingiz muborak bo'lsin deb tabriklamaysiz. Shunaqami?
Ha.
Buni ular qanday qabul qiladi? Ularga qanaqadir bir izoh berasizmi, masalan, tabriklamayotganingiz xususida?
Gap shundaki, bu Shvetsiyada aksariyat ateist e'tiqodi umuman bironta dinni tan olmaydi, lekin ular ham pasxami qanaqadir bayramlari kuni ular ham bayram qiladi. O'zi u uni bayram emas u, agar e'tiqod jihatidan qaraganda.
Lekin yo, hozir mayli diniy bayramlarni bir chekkaga suraylik, qanaqadir milliy bayramlari haqida gaplashaylik, kasb bayramlari haqida gaplashaylik, mana xalqaro bayramlar haqida deylik. Diniy ahamiyatga ega bo'lmagan bayramda shved bilan qo'shningiz bilanmi yoki farzandingiz o'qiydigan maktabda ishlaydigan o'qituvchilar bilanmi, ota-ona bilanmi yuzma-yuz kelib qoldingiz o'sha bayram kuni?
Yo'q, men o'shalarga ular tabriklasa taqdimiz, taq degani rahmat degani bularda, lekin men seni ham tabriklayman ana shu kun bilan demayman, chunki bundan meni e'tiqodim qaytaradi.
Lekin ularga bundan siz e'tiqodingiz qaytarish haqida bir izoh berasizmi, masalan, o'zaro hurmat nuqtai nazaridan?
Bu masalada ko'p suhbatlar qilganmiz. Biz aytamizki, biz uchun bu kun bayram emas. Ular Navro'zni bayram, sizlarni bayramingiz deb tushunadi. Sababi bu yerda afg'onlar Navro'zni shunaqa nishonlashadi, endi dam olib, uyida bayram qilib, ko'chalarda o'ynab, afg'onlar, eronilar bular juda katta bayram qilar ekan Navro'zni. Ular Navro'zni diniy bayram deb o'ylaydi. Biz endi bu yerda shunaqa ba'zi ixtiloflar bo'ladi. Biz aytamizki, bu Navro'z diniy bayram emas. Bu lekin mana bular shunaqa qilar ekan, bu ularning milliy bayrami. O'sha afg'on, o'sha tarafning bizda ham bor unaqa milliy bayram. Urf-odatlar boshqalar shunaqa. Ya'ni
men endi sizning gaplaringizdan shunday tushunyapman, Muhammad Solih aka, o'zaro munosabatlar bor. Mana bayramlar bilan diniy bo'lmagan, masalan, milliy urf-odat bilan bog'liq bo'lgan yoki davlat miqyosida kasb bilan bog'liq bo'lgan sanalar bo'lib qolsa, tadbirlar bo'lib qolsa, siz shaxsan qatnashasiz. Faqat o'sha lafzda, shu so'zda palon bayraming muborak bo'lsin deb tabriklashdan o'zingizni tiyasiz, lekin tadbirlarda ishtirok etasiz va ularga shu tabrikdan o'zingizni tiyayotganingizni bir og'iz tushuntirib qo'yasiz va ular ham sizni to'g'ri qabul qiladi, shunaqami?
Shunday, bu yerda o'zi asosan
o'zi hamma gap ham shunda, Muhammad Solih aka, chunki har bitta millatni yoki har bitta din vakillari umuman insoniyatni hayotidagi eng yaxshi kunlardan biri bu bayramlar va shu bayramlar orqali odamlar bir-biri bilan, masalan, bitta millat vakili o'zi millatni ichida, din vakillari o'z jamoasining ichida aloqaga kirishadi. Lekin hozir shunchaki integratsiya jarayoni shunaqa tezlashib ketdiki, hozir endi o'sha bitta bayramni nishonlayotgan jamoani ichida har xil din vakillari ham bor, millat vakillari ham bor, masalan, har xil mentalitet, zihniyatni tashib yurgan vakillar ham bor, umuman dindor bo'lmagan odamlar ham bor. Lekin zamon shunday va hamma, masalan, siz yashab turgan jamiyatlarda ayniqsa birga o'tirib bitta bayramni nishonlayapti, yuzma yuz kelyapti va mana shu integratsiya jarayonida ba'zan o'sha musulmonlarni nafaqat faol bo'lmayotgani, balki uni inkor qilayotgani va o'zini qobig'ini ichida qolib ketayotgani tanqid qilinadi-da. O'shaning uchun bu bayramlar masalasiga sizning munosabatingiz va sizning tajribangiz muhimida shu ba'zi savollarni berdim. Endi sizningcha musulmonlar mana shunaqangi bir vaziyatda o'zini qanday tutishi kerak? Mana bitta joyga tadbirga ketyapti. U tadbir deylik, umuman u musulmonga aloqasi yo'q bo'lgan tadbir, lekin o'sha yerda o'sha u yashab turgan jamiyatdagi vakillar hammasi yig'ilyapti qaysidir bir sabab bilan. Qanday munosabatda bo'lish kerak? Nima qilish kerak sizningcha?
Bugun Yevropada yashayotgan musulmonlarni mana shu dinga nisbatan munosabati, o'zini diniga va boshqa dindagilarga munosabati masalasida hali aytganimdek, bir toifa bor, u masalan mana shu Yevropadagi mana bu fatvo va bahs uyushmasi va Alloma Qarzoviyni o'sha uyushmasi, deylik, u yerdagi mana shular tarafidan taklif qilinayotgan bir yo'l bor. Bu bir yo'l. Ikkinchisi esa Qur'oniylar tarafidan taklif qilinayotgan bir yana bir yo'l bor. Qur'oniylar Amerikada yashaydigan Qur'oniylarni bir ilmiy uyushmalari bor, boshqalari bor, saytlari bor arab tilida. Ular arablar, Arabistonlarning turli davlatlaridan Yevropada yashayotgan, ancha yildan beri yashayotgan bir arablar, fikrli odamlar, ya'ni bunday ilmsiz emas, dindan xabardor, lekin galstuk taqib o'tiradigan odamlar. Bularni fikrlari, qarashlari, ayol bilan erkakni teng huquqlarligi masalasi, ayollarni imom bo'lib erkaklar oldidan namoz o'qishi, ayollar sochini, boshini yopmay, ro'mol o'ramay yursa ham bo'laveradi degan fatvolar. Aynan ularni ana shu fatvolari mana bu yangi yilni nishonlash mumkin, xristianlarning bayramiga hammasiga qatnashish mumkin, aqidaviy bayramlariga ham, mana bu Iso alayhissalomni tug'ilgani, o'lgani va hokazo shunaqa bayramlari bor, hammasi ular uchun mumkin degan fatvolari bor va ularni dalili kechagi mana bu aytgan o'zbekistonlik aytgan dalillarni ayni o'zi. Bularni fatvolari men o'qiganimda ikkov bir xilligini hayron bo'ldim. Lekin unisi mazhabchi, bunisi Qur'oniylar. Mazhabchilarni esa aytdim-ku, ularni tutgan pozitsiyasi tushunarsiz. Ular dovdirab qoldi. Ular bir mamlakatda bir xil fatvo berishga majbur, o'sha yerdagi vaziyatdan kelib chiqib, ikkinchi mamlakatda esa o'shani aksini aytaveradilar. O'sha mazhab nomidan, o'sha kitoblar, o'sha fatvolar. Bu yerda meni fikrimcha, ular yashayotgan davlatlarning siyosiy rejimlarining ta'sirini sezishimiz mumkin. Do'ptor kelib qolganda, Alloma Qarzoviyni haligi uslubiga o'tadida, zamon va makonga kelib fatvo o'zgaradi, u bu deb turib, o'sha joyida keyin ular mana kechagiday fatvolar beriladi. Menga bir kishi aytuvdi-da, o'sha siz bilan qilingan suhbatni eshitib, bu fatvolar bu Ozodlik radiosini boshlovchini o'ziga juda yoqib ketganligi ko'rinib turibdi deb. Men aytmoqchimanki, agar shunday bo'lsa, Qur'oniylardan savol so'rasangiz, juda ko'p sizlarga yoqadigan fatvolar beradi. Mazhabchilarga kelsangiz, ular bunaqa masalalarda ularga qiyin ahvol, chunki mazhabi ularni hamma narsaga rad qo'ygan, butun an'anaviy bir tartibni saqlab qoladigan yo'nalish u. Ayni damda ular shu narsalarga fatvo berishi mumkin deyish ham majbur. Buning uchun esa ular o'zlari deyarli inkor qilib kelayotgan Alloma Qarzoviyga ergashib.
Shvetsiyadagi o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Obbutov bilan suhbatni eshitdingiz. Musulmonlarning Navro'z va umuman ikki hayitdan boshqa bayramlarni nishonlashi mumkinmi yoki yo'qmi? Musulmonlarning boshqa din va millat vakillari bilan aloqalarda ularning diniy, milliy, an'anaviy va davlat miqyosidagi bayramlarga munosabati qanday bo'lishi kerak degan savollarga javob berishni istagan boshqa ahli ilm va tolib ilmlarni ham suhbatga chorlab qolamiz. Marhamat, bizga bog'laning.
WhatsApp, Telegram, Viber dasturlar orqali 420-724-971-539 yoki +420-602-612-713 telefon raqamlari orqali tahririyatimizga bog'lanishingiz mumkin. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.